Hjertelig velkommen til Essas podcastserie. Nå prekar vi.
Hjertelig velkommen til Essas podcastserie. Nå prekar vi. Mitt navn Peter Kalnes, og jeg møter I denne podcasten interessante mennesker som har vært I nyhetsbildet I Essa den siste tiden, eller som har en spennende historie å fortelle. Vanligvis har jeg en gjest I dette programmet, men I dag har vi fått besøk av tre representanter for ledelsen I Sarpsborg kommune. Årsaken selvfølgelig og åpenbar den alvorlige koronasituasjonen som vi står midt oppi. Derfor det hyggelig å kunne ønske velkommen til kommunedirektør Turid Stubo Jensen, kommuneoverlege Sapna Iqbal og ordfører Sindre Martinsen Evje. Velkommen skal dere være alle sammen.
Takk for det.
Takk
skal du ha.
Jeg har lyst til å starte med deg, Sindre Martinsen Evje. Du står I en situasjon som alvorlig nå, Sarpsborg, Sindre. Vi hører for eksempel at smittetrykket tøffere her enn I de mest utsatte bydelene I Oslo. Så første spørsmålet mitt egentlig, Sindre, har dere kontroll på situasjonen I Sarpsborg nå?
Jeg vil I hvert fall si at situasjonen veldig alvorlig, og at det viktigste jobben vi kan gjøre nå jo å få kontroll over situasjonen sånn at vi kan opprettholde det som vi kaller for TISK-strategien. Det at vi skal kunne teste, og vi skal da kunne sette isolasjon og smittesporet og bruke karantene. Og hvis den kapasiteten der ikke klarer å være I behold, så har vi en kjempestor utfordring. PT så har vi god kapasitet på testing. Vi har nok smittesporere, og vi setter isolasjon og bruker karantene. Det som urovekkende at det som vi kaller for villsmitte, som ukjente smitteveier, øker. Og den må vi få kontroll på, og det derfor vi også I dag forsterker en forskrift I Sarpsborg kommune.
Hva årsaken til at denne villsmitten økende nå?
Det flere grunner, og jeg tenker at altså det viktigste arbeidet man kan gjøre forebyggende, og tiltakene I seg selv egentlig enkle. Og det har de hele tiden vært siden mars. Det dette med å holde avstand, dette med å holde seg hjemme når man syk, og ha dette med god hygiene. Men så det mulig etterlevelsen av det, at det har blitt dårlig det siste, mulig man har blitt trette, og det gjenspeiler de tallene vi har.
Fordi det høres jo ganske enkelt ut når du sier det.
Det veldig enkelt, det det. Men det det å praktisere det I hverdagen. Klarer man å holde den meteren når man sitter ved det middagsbordet? Klarer man å motstå det bursdagsselskapet der man vet at man kommer til å kanskje drikke litt for mye og glemme den meteren? Det der problemet ligger.
Tror du, Sindre, at det som Sapna sier at man litt sliten, man litt lei, og man blir litt sløvere når det har gått over så lang tid?
Det vi kan se nå på den måneden vi har vært gjennom november, og inngangen nå som I midten av desember, at det har nok vært en tiltakstretthet I befolkningen, hvor man da ikke har fulgt tiltakene og ikke klart å holde den nødvendige avstanden. En annen bekymring som øker nå jo at færre tester seg, selv om man har symptomer på smitte, og I verste fall da ikke engang hjemme, men for eksempel går ut og treffer andre og fører smitten videre, da får de som da blir smittet en ukjent smittevei og vet ikke hvor de smittet fra, da får vi store utfordringer med vår TISK-strategi, og vi får også så høy smitte som gjør at vi blir bekymret for våre institusjoner, for det handler om å ta vare på de som trenger det aller mest I Sarpsborg-samfunnet.
Slitasje jo et ord her, kommunedirektør Turid Stubo Jensen. Hvordan er slitasjen blant de ansatte? Begynner folk å bli slitne? Det mange som står I dette her dag ut og dag inn.
Det klart det veldig mange som har stått I en situasjon helt siden mars. Både innenfor helse, innenfor skole, oppvekst, omsorg, og det naturlig nok mange som slitne. Og så vil jeg bare beundre alle, og med stor respekt for den jobben som gjort, og at de holder ut nu hver dag. Og vi håper jo og tror jo vi på en oppløpsside av en maraton, og vi får signal om at vaksinen nu på vei. Da det også igjen en kjempestor dugnad I forhold til vaksinering, men det gir jo et håp om at vi skal klare å komme oss igjennom det her. Mm. Men det gjøres en fantastisk jobb I Sarpsborg kommune og blant de ansatte, det må jeg virkelig si.
Du overtok jobben som det vi kalte da for en tidligere for rådmann fra Unisk år, og du snakket om å få hoppe rett I det, det har vært en tøff start dette her.
Ja da, det store smittutbruddet I september var jo to uker etter det var begynt. Mm. Men det er jo så, det er en fantastisk fin gjeng å være leder for, så det er jeg glad hver dag, selv om utfordringen er formidabel akkurat sånn som det er nå, så er det flotte, dyktige folk å jobbe sammen med.
Du, kommuneoverlege Sapna Ikbal, I dag har det vært en et formannskapsmøte der man har vedtatt en ny og innskjerpet forskrift som skal gjelde frem til 7. januar, så sant ikke man går inn og skjerper den ytterligere. Kan du dra oss gjennom hovedtrekket I den forskriften?
Hovedformålet I denne forskriften rett og slett å redusere sosiale kontakten. Det å redusere sine nærkontakter og på den måten stoppe smittespredningen. Det hovedpunktene kan vi si at det reguleringer på arrangementer, både på privat front, men også på offentlig front. Lagt inn spesifisering med dette med allsang og lignende, at man opprettholder og bevarer en avstand på I hvert fall 2 meter. Grunnen til det at vi ser at når det kor eller sang, og musikk, at partikler eller soler beveger seg på annerledes måte, som gjør at smitterisikoen øker. Utover det så det også innføring av munnbind på offentlige steder der man ikke klarer å opprettholde meter. Og det også forlengelse av de andre tiltakene som var allerede satt I gang tidligere i desember.
Hvis du tar de munnbindene først, det en vurdering som hver enkelt skal gjøre når man går inn et sted, et offentlig sted der det mye mennesker, at man selv tar vurderingen?
Det en plikt til hver borger å ha munnbind når man ikke klarer å opprettholde meteren.
Og en plikt, men det sånn at man kan få bot for ikke bruke, eller bli straffet for ikke bruke munnbind?
Når det lovforskriftet, så det bot, ja. Hvis man ikke har munnbind på, ja.
Bra. Og så det som veldig mange opptatt av, Ikbal, nemlig hvordan man skal oppføre seg I jula. Hvilke juleselskaper kan man ha? Vi hører at man skal være 5, men vi kan ha 10 gjester I inntil 2 selskaper. Gå litt I detalj på hva dette innebærer.
Jula en veldig hyggelig stund, og det noe man alle gleder seg til. Så jeg synes jo at det trist at vi har kommet I den situasjonen, at vi går inn I juleperioden med restriksjoner. Men også her vil det nå gjelde å redusere sosial kontakt for å stoppe smittespredningen. Så der det slik at vi på sett og vis har forholdt oss til vår statsminister, altså Erna sine anbefalinger, men har forskriftsfestet dem. Og det innebærer at I romjulsperioden så kan man ha gjester, altså 5 gjester over, men at det gis unntak for 2 dager I denne perioden, hvor man kan ha et større selskap med 10 gjester. Men når det sagt, så hovedbudskapet fremdeles at man prøver å begrense sin sosial kontakt så langt det lar seg gjøre. Og når man selv om da har disse selskapene, at man supernøye på dette med smittevernstiltak. Og jeg kan ikke belyse avstand godt nok.
Hvis vi skal gi noen praktiske råd på hvordan vi skal gjennomføre dette selskapet, da, vil du for eksempel anbefale at hvis det at man har egne bestikk når man skal ta seg mat fra et felles fat, vil du for eksempel ha papir I stedet for håndkle på toalettene? Det noen sånne tiltak du vil anbefale?
Absolutt. Det veldig viktig nå at den som har selskapet stiller et godt eksempel og legger til rette for alle gjestene som har at man bevisst gjør valg med tanke på å begrense eventuelt risiko så for eksempel det å sette et ekstra bord sånn at man har større plass bruke egne bestikk sånn som du nevner for eksempel ha papirhåndduk på badet og også ha disinfeksjon disponibelt sånn at man kan bruke det og hvis man da har tenkt å ta desserten I sofaen at man legger ut litt ekstra stoler Avstand, avstand, avstand.
Du kan ha 5 eller 10 da, gjester, men hvor mange bor I husstand? De som bor der hele året åpenbart, men får du hjem barn som studerer for eksempel, de da regnet som en del av husstanden?
De regnes som en del av husstand. Men da må jeg også belyse det at hvis de kommer fra et område med høy smitte, så det kjempeviktig at de varsom og oppmerksom på sine egne symptomer. Har de en lite snufs eller hos, så skal man ha veldig lav terskel for å avstå det middagsselskapet. Hvis det folk til stede der som risikogrupper, besteforeldre og onkeltanter, at man enda nøye med å holde avstand 2 meter, helst. Mm.
Hvis jeg har en gjeng som jeg sammen med, vi 10 mennesker, og vi flytter oss rundt i løpet av jula, det innenfor, eller har vi brukt opp det vårt 10 menneskerselskapet med å være hos meg i første juledag, for eksempel?
Da må jeg spørre, hva mener du med vandre rundt?
Ja, la oss si vi møter samme gjeng, møtes på julaften og på nyårsaften, da.
Ja.
Og enda en gang, da var det 3 egentlig.
Da har du brukt opp, min venn, din kvote. Det 2 ganger i denne perioden.
Mm. Tror du ikke at mange sarpinger sitter og teller og regner og plasserer bord nå, Sindre? Er det ikke sånn man...
Vet du hva, jeg har veldig stor forståelse for at dette inngripende, og det derfor vi også har valgt å følge det som var nasjonale anbefalinger og råd, men vi har forsterket de ved å forskriftsfeste de. Så sånn sett, så hvis man har innstilt seg på å følge de nasjonale råd og anbefalingene som var gitt på tidlig tidspunkt, som de fleste nå kunne innrette seg etter, så skal egentlig det her ikke være noe problem. Men jeg skjønner jo nå at alle teller over en gang til, og begynner å telle kanskje antall arrangementer også. Men det veldig viktig å si nå at vi har kommet til en veldig alvorlig situasjon, rett og slett at det mye mørketall ute i Sarpsborg-samfunnet nå. Ukjent smittevei øker, og vi ser at færre tester seg. Vi ser også de vi tester at de har gått lenge med symptomer og ikke vært hjemme. Så hvis man ønsker å være frisk og holde seg trygg, ikke minst for seg selv, men også sine egne, som kanskje har et større ansvar for av ulike årsaker, så det virkelig noe man skal tenke seg om. Det nødvendig å gå i alle selskapene? Kan man begrense seg, og kan man dele seg? Så bør man grunne litt over det, synes jeg. Og så har vi også, som sagt, det vi har forskriftsfestet, det jo nasjonale råd og anbefalinger som gitt tidligere, blant annet vår kjære statsminister, nasjonale helsemyndigheter, som har også i god tid tidligere også tatt opp det her. Sånn sett så må man bare si at vi i en alvorlig situasjon. Vi ønsker at alle skal ha trygg og god jul, og derfor så har vi også åpnet for 2 arrangementer med 10 gjester.
Turi Stubbe Jonsen, det at folk kanskje veger seg for å gå og sjekke seg nå, eller teste seg for å ødelegge jula i omførselstegn. Et merkelig utslag av dette det også?
Ja.
Eller kanskje naturlig at det blir sånn?
Ja, det vanskelig å si hvordan. Altså jeg skjønner jo, det romsterer mye i hodene til folk nå, hvordan agerer i en sånn situasjon som jo ingen av oss har vært i noen gang før. Det en pandemi, det har vi aldri hatt. Men jeg må jo bare inderlig oppfordre alle til å teste seg, for det kan bli så mye verre hvis man går og uten å teste seg. Og så det jo det her nå, vi ser også at det jo ikke alle som har så tydelige symptomer heller, og det understreker jo bare viktigheten av å holde den avstanden. For du kan føle deg egentlig helt frisk, jo det som erfaringen også, likevel så bærer det rundt på smitte. Så selv om man føler seg pigg og rask og frisk, så hold avstand for det, også når du innenfor kvoten av de selskapene som altså.
Men sammen med, jeg leste at man ikke skal gå med lette symptomer mer enn et døgn før man går og tester seg. Hvilke råd gir du på det området der?
Veldig glad for at du tar det opp, fordi det skulle være min to-go-message fra i dag. Det vi ser nå at det flere unge som da positive kontra den situasjonen vi var i mars. Det vi da legger merke til at symptomene ofte ganske lette, og de ganske veldig uspesifikke. Typ kun hodepine eller verk i kroppen som var en kort periode, og så har man kjent seg frisk. Pigg og rask, som kollega her sier. Hvis symptomene lengre enn en døgns tid, og man tenker at man kan ha, hvis man i tvil, gå og test deg. Enkelt. Man i tvil og har hatt symptomer, gå og test deg.
Snakker vi om forkjølelsessymptomer, eller sånn influensa når man har vondt i kroppen, den klassiske influensaen?
Handler om vanlige luftveissymptomer, men også de lette, også vondt i kroppen, sliten, vondt i hodet. Ja. de du kalte influensaliknende symptomer. Nu jo coronaviruset jo også et virus, så symptomene vil ligne veldig. Ja.
Flott. Forskriften en ny forskrift, eller en innskjerpet forskrift har vedtatt i dag, Sinde Martin Snevje. Men du har sagt at det kan hende at du samler formannskapet, eller samler krisestaben din flere ganger i løpet av jula. Kanskje samler formannskapet og gjør en innskjerpning til. Hva skal til for at det skjer?
Først og fremst er jeg veldig glad for at formannskapet er enstemmig i våre beslutninger. Det er en styrke at vi står sammen om dette i en vanskelig situasjon. Og man er naturligvis beredt til å kalle inn formannskapet ved behov, og det vil formannskapet også være med på utifra den debatten eller enstemmig vedtak vi har i dag. Det som skal til er jo rett og slett nå at det er en helhetlig vurdering av det totale smittetrykket, men også ukjent smitte, og om kommunen også klarer å ha sin testkapasitet, smittesporingsaktivitet, at vi klarer å, den såkalte TISK-strategien, at den er intakt, at ikke den begynner å svikte, for det brønnen vår. Hvis ikke den intakt, så da har vi ikke kontroll eller oversikt. Og så det også hvordan det står til ut på våre institusjoner, for eksempel. Klarer vi å holde driften trygg, og at våre aller svakeste innbyggere, da, de som pasienter og bor på institusjoner, at de klarer at de ikke får en smitte dit, for det så blir en helhetlig vurdering. Og det sånn at det en fortløpende totalitet som avgjør det. Det ikke sånn at vi nå venter en uke og kaller inn til et møte da. Det en løpende utvikling, hvor vi ser fra time og dag til dag. Så må vi, så kaller vi inn, skal si, as soon as possible, eller straks. Mm. Det ikke noe å vente på da. Men vi har ikke kommet hit enda, så det jo en vurdering som vi må gjøre fortløpende.
Men betyr det at i dag eller torsdag, betyr det at man ser at det en bedring i løpet av, la oss si, helgen, før dere tenker på nytt, holdt jeg på å si?
Nei, nå må vi jo se de daglige tallene vi får. Det jo egentlig gårsdagens tall da, fra resultater som fra testene som har tatt fra gårsdagen. Sånn at vi må jo ha med de oss inn i hver vurdering vi gjør, men også det totale bildet på hvordan, hvilken fordeling det da, på om det kjente smitteveier for eksempel. Kan man, det kjent utbrudd, kjente smitteveier, man kan lukke og ramme inn det, så det ikke nødvendigvis et så stort behov for å gjøre ytterligere tiltak. Hvis det flere smitteutbrudd på flere steder, om å få flere ukjente smitteveier, om å få, det liksom helheten her som vil være avgjørende.
Mm. Jeg skjønner. Skal vi gå over til en sak som har vært veldig mye fremme i SAS spalter i dag, eller på SAS.no i dag, nemlig en skolesituasjon. Det en situasjon som har pågått i flere dager, men som i dag har ført til at blant annet vi vet at en skoleklasse på Kusløk ungdomsskole må sitte i karantene på julaften. Spørsmålet jo åpenbart, holdt jeg på å si, hvorfor ble det ikke innført hjemmeskole eller hjemmeundervisning tidligere?
Jeg kan begynne å svare på det. Jeg synes det veldig leit, den situasjonen som har oppstått for den klassen. Det synes jeg tungt. Og hadde vi kunne gjort ting annerledes, så kanskje vi hadde gjort det, men vi må følge lover og regler. Vi har en forskrift som veldig streng på det å stenge skoler. Det må være en smittevernsfaglig begrunnelse for å gjøre det. Det kan ikke gjøres preventivt, altså forebyggende. Så når det ble vurdert tidligere, så var det ingen smittevernsfaglige begrunnelse for å gjøre det etter smittevernsforskriften. Det kan ikke gjøres preventivt, det kan gjøre kun for å stanse smitte. Mm. Og da må vi gå inn på skole og se hvordan det er. Og man må gjøre løpende vurdering naturligvis, sånn at det ikke noe man kan bare beslutte for alle skolene. Vi må også minne om at vi har hatt skoler som ikke har hatt smitte overhovedet, selv i hele pandemien fra med mars. Sånn at det er ikke bare noe kommunen kan beslutte alene uten at det smittevernsfaglig begrunnet, at det i samråd med FHI og statlige myndigheter som også passer på kommunene. Kan man ta et eksempel at fylkeskommunen ville jo sette alle videregående skoler på rødt uten at det smittevernsfaglig begrunnet. Det var ikke anledning til. Da sa fylkeskommunen at det måtte gjøre om. Sånn sett så henger jo vi sammen med resten av landet om å følge lover og regler, og vi må gjøre konkrete og individuelle vurderinger hele veien.
Men Sapna Ekeberg, sånn, for oss som prøver å bruke sunn fornuft, da, så virker det litt rart at vi ikke kan ha et sånt førevareprinsipp. Mm. For eksempel siste uka før skoleuka før jul, da med alle respekt for skolevesenet, så jo det kanskje litt roligere skoleuke, sånn undervisningsspesifisert, enn resten av året. Mm. Er ikke det en svakhet at man ikke kan stenge ned for å forebygge?
Jeg vil bare bygge opp under det ordfører sier, at selv om det en veldig spesiell situasjon, så denne pandemien og de handlingene og beslutningene vi tar, det regulert ut fra forskrift og lover og helt fra sentralt hold. Og når det gjelder de faglige begrunnelsene eller vurderingene vi gjør, så det også tett opp mot helsemyndighetene, og vi bruker FHI til råd og veiledning for oss. Det en ting altså de beslutninger som elever eller lærere ønsker, og en annen ting den faktiske smittesituasjonen og hva situasjonen og selv om tallene kan virke høye, så det viktig at de begrunnelsene som tar riktig og forholdsmessig i tanke på den smittesituasjonen vi har. Skolene våre har bankebordet vært bevart. Vi har ikke hatt så mange tilfeller. Ja, det har vært enkeltskoler, men så det noen skoler som ikke berørt i det hele tatt. Og det går over til hjemmeskole preventativt, altså forebyggende. Det ikke korrekt helt smittevernsfaglig. Så kan det være andre grunner rundt det. Og så vil jeg også si at det med å være til stede på skolen for undervisningsdel viktig. Det å være til stede med sine medelever viktig. Det mange som lider av ensomhet, dessverre. Det mange som har behov for den sosiale delen av hverdagen. Og pandemien har vært tyngdende på unge i denne befolkningen vår. Og det har vært viktig for oss å ivareta dem.
Mm-hmm. Ja. Både psykosocialt og faglig så det viktig å være på skolen, men vi ser på reaksjonene, Turi. Foreldre sinte, lærere sinte, elever sinte. Dine eller deres ansatte får gjennomgå. Hvordan har det vært å stå midt oppi dette her?
Nei, det klart, det jo lett å skjønne at folk har et sterkt engasjement når man gjør inngripende ting i forhold til hverdagen til folk. Og så så har jo hele tiden det vært viktig for oss i kommunen, men også selvfølgelig den nasjonale føringen, det å ivareta hensynet til barn og unge, og også sårbare barn og unge spesielt. Og prøve i den ekstreme situasjonen vi i å gjøre hverdagen som normal som mulig. Da. Og så det klart det mange dilemma i en sånn her håndtering av en pandemi. For sett du, en yrkesgruppe ut av sine funksjoner, ja, så rammer det igjen andre yrkesgrupper. Og i forhold til de tjenestene som kommunen har knyttet til helse, omsorg, vi avhengige av å ha hjelpepleiere og sykepleiere ute i jobb, de trenger tilsyn til sine barn, og at barnehager åpen, og at små barn på skole og har et tilbud. Og det jo en del av de vurderingene som vi gjør hele tiden. Altså. Mm. Og jeg tror ikke det lett for noen, men vi et samfunn med ulike funksjoner, som når hverdagen går på skinner, så fungerer det bra, men nu vi i en ekstrem situasjon hvor vi må avveie ulike hensyn hele tiden opp mot hverandre, og det vil være et dilemma, og det vil gjøre være smertelig i noen tilfeller.
Mm. Etterpå klokskap jo det eneste sanne vitenskap, Sindre, men du skal få ordet først, du bare må huske, jeg så deg ikke.
Ja, nei, det går bra, jeg satt meg litt langt unna. Nei, altså, jeg må bare være ærlig og si at det veldig vanskelig. Jeg skjønner at elever, foreldre, lærere og andre ansatte fly forbanna. Fordi det helt naturlig, og det hadde sannsynligvis jeg vært, om jeg hadde vært elev, eller far, eller ansatt, så hadde jeg også vært det samme. Så de følelsene må jeg bare erkjenne at det veldig forståelig.
Mm.
Men kommune jo, hva skal jeg si, en kommune. Vi et kollegialt organ som i kriseledelsen. Det skal være basert på vedtak etter regelverket, og da får det mismatch her mellom hva som ønsket der ute, og hva vi kan innfri.
Mm-hmm.
Så ja, det er så vanskelig som det og det så tungt som det kan få blitt. Men det vi må som kommune som en følge de lover og regler som fastsatt, og det skal være smittevernsfag begrunnet, og vi har jo gjort vurderinger løpende. Og vi må også understreke at det vært skoler som også har blitt stengt. Man har gått over på hjemmeundervisning, man har gjort lokale tiltak på forskjellige steder, gjort alle vurderinger man skal gjøre, sånn at det ikke sånn at vi ikke har gjort gjort disse vurderingene, gjort dette stykket arbeidet. Vi har veldig mange skoler, veldig mange ansatte, veldig mange elever. Man har jo vært på, men så har det kommet et tilfelle som ingen kunne forutse heller. Men vi har ikke lov til å gjøre stenginger av forebyggende hensyn da. Det er så vanskelig er det, men sånn har det blitt. Og sånn er det.
Det skulle si at etterpåklokskap er den eneste rette sannheten, og spesielt yrket mitt er jo veldig opptatt av etterpåklokskap, men er det noe du angrer, skulle du gjort noe annerledes når det gjelder kruseløkka-situasjonen, hvis vi tar den helt konkret?
Hvis vi tar kruseløkka-situasjonen helt konkret, så hadde jeg ikke gjort noe annerledes. Det smittetilfellet som er der, det er et smittetilfelle ingen kunne ha forutsett, uten at jeg går inn i detaljer på det.
Det her viser jo hvor vanskelig tematikken her er.
Veldig, og jeg forstår veldig godt. Jeg er veldig glad i jul personlig. Hjemme hos meg ser det som at julenissen har spydt. Så jeg forstår det her veldig godt.
Veldig bra. Vi skal jo hoppe litt. Vi kan ta et spørsmål fra en leser som har stilt et spørsmål om munnbind. Spørsmålet er om noe som det er innført et påbud om å bruke det da, i en i området med mye folk, om ikke det skulle vært gratis for folk, kanskje økonomen på høyre siden kan si noe.
Det er jo ikke noe som det er gjort noe økonomisk prioritering til. Nå det er først og fremst et individuelt ansvar på alt. Da har man et økonomisk utfordring med å takle det, så får det man ta kontakt med NAV eller sosiale tjenester for å få vurdert det i forhold til den økonomiske situasjonen. Ja.
Bra. Jeg har lyst til å spørre deg, Sindre Mortensen. Vi har stått opp i en skolesituasjon som åpenbart har vært vanskelig, og det har vært andre enkelttilfeller også, og enkelte områder i samfunnet. Noe som det, vi har holdt på med pandemien holdt på i tre kvart år, kan du si liksom, hva som har vært den største utfordringen, enkeltutfordringen? Er det barn og unge som har vært det vanskeligste?
Ja, altså det som jeg synes er vanskelig er de sårbare gruppene som ikke har en stemme. Vi hører veldig mye de som er forbanna, frustrerte, som er slitne og lei, og det er vi alle. Men vi må også huske på at det er noen som ikke har det overhovedet greit i Sarpsborg-samfunnet. Vi kan bare si at for eksempel våre barnevernsstatistikker, de går ikke den riktige veien i så måte. Mange som sliter med angst, ensomhet, psykisk uhelse. Mange her som vi ser av våre innbyggere som har det veldig tøft. Deres stemme når ikke gjennom i den sammenhengen her. Det vet vi om. Kommunen må hele tiden være der for de også, og ivareta deres behov. Så jeg synes at det, når vi har stengt ned så mye i mars, når vi går inn i en periode nå, hvor vi også må stenge ned mye aktiviteter, det er veldig vanskelig. For alt vi gjør skal jo egentlig være for å ta vare på de som trenger det aller mest, at barn og unge skal kunne ha mest mulig normal hverdag, og kunne ha sine aktiviteter. Når kommunen nå har kommet sånn situasjon at mye av det blir tatt bort, så kommer det også til å gjøre noe med hvordan de har det. Mm. Og det var også veldig vanskelig for to uker siden, når vi fikk også en virksomhet i kommunen, hjemmetjenesten, hvor mange ansatte ble satt i karantener, og flere av våre pasienter ble smittet. Det synes jeg var veldig vanskelig, og det er også den bildet her som gjør nå at vi må sette en sterkere forskrift ut i livet i Sarpsborg-samfunnet. Vi må ikke komme i en situasjon hvor det her kommer ut av kontroll.
I lys av det ordfører sier, dette med virksomheter og våre helseinstitusjoner, det var en periode for en to ukers tid tilbake hvor vi var i en kjempe utfordrende situasjon. Der hadde vi 8 av våre 12 virksomheter, helsevirksomheter, var berørt. Vi hadde flere 100 ansatte i karantene. Vi hadde flere pasienter, titalls av pasienter som er sårbare. De som faktisk er i risikogruppen, de var i karantene. Og der må jeg bare igjen berømme alle ansatte. Altså helseansatte, de har stått på, gått dobbeltvakter, trippelvakter i smittevernsutstyr. Og nå er vi i en situasjon hvor det, altså vi har klart å overkomme den utfordringen, og det gjorde vi i fellesskapet og i dugnadsånden. Så det er litt viktig å se på de positive tingene vi også får til. de i våre helseinstitusjoner eller hjemmetjeneste eller i sykehjem, det de som de mest sårbare. Der har vi gjort et krafttak, og der har vi fått inn noe positivt. Så du sa etterpå klokskap, det viktig å ha med det i regnskapet sitt. Det alle de tiltakene vi gjør jo for å redde risikopasienter. Så glem nå ikke de positive tingene vi også får til.
Helt enig, veldig bra sagt, men jeg jo journalist, og jeg jo negativ, ikke sant? Så jeg tenker på Turi. Jeg tenker på Turi, det Sinde sier om at de sårbare gruppene ikke har noe bedre, snarere tvert imot i denne situasjonen vi i. Ser du noen senskader, for å bruke det ordet, at når pandemien endelig over, at man vil ha tøffere forhold for de som virkelig trenger hjelp?
Det jo vanskelig å på om det, men det klart det her kommer til å prege samfunnet både, tror jeg, i Sarpsborg, i Norge, i verden. Det ingen av oss har opplevd noe sånn her noen gang. Og jeg tror jo, håper å si, innenfor alle faglige termer, alle fagområder også, så er alle deler av samfunnet på et eller annet vis påvirket. Og det kan være både sikkert psykiske traumer, belastninger på det. Det kan være, ja, hva vet jeg. Og så ser vi jo også samtidig en del erfaringer som kanskje mer av positiv art også, som vi drar med oss. I forhold til å sette pris på de nære ting når de gode. Bruke nærmiljøet, bruke parkene og friluftsområdene, og ikke minst jobbe mye mer digitalt. Så vi ser at vi har bare eksplodert måten vi bruker digitale verktøy på, og har samhandling på en helt annen måte der i en sånn situasjon. Så det her, ja, vi får erfaringer på alle, håper jeg, livets og samfunnets fronter som følge av det her. Og så får vi gjøre hva vi kan for å redusere det som er negative skadeeffekter.
Du har nå i høst og tidlig vinter levert ditt første kommunebudsjett for 2021. Hvor preget av pandemien var det budsjettet, eller la oss si budsjettarbeidet?
Altså, det som det står i innledningen på det fremlegget, det jo at det vel aldri har vært så stor usikkerhet knyttet til budsjettet, fordi at vi ikke vet hvordan fremtiden ser ut. Det vi har lagt til grunn er jo at vi får dekket utgiftene vi har fra staten. Det har vært budskap fra regjeringen, og så langt så ser jo det bra ut. Og så var det jo egentlig en positiv ting oppi alt med det budsjettet, fordi at vi ser at Sarpsborg har hatt den rentesituasjonen som gagner økonomien i Sarpsborg godt akkurat nå, og det gjorde at vi egentlig fikk et handlingsrom som var større enn det vi hadde forventet da vi begynte høsten. Så hvordan det her utvikler seg på sikt, og hvordan den totale samfunnsøkonomien ser ut fremover, det vi veldig spent på, og det usikkerheten fremover, ja, det det.
Det var det økonomiske bildet, Sinde Martinsneve, men det politiske, jeg har et inntrykk av at norske politikere har i veldig stor grad unngått å spille et politisk spill rundt pandemien. Man har stått sammen bak stort sett det regjeringen har gjort, og jeg synes også, mitt inntrykk er lokalt, at man har vært veldig enige, i hvert fall uttatt, om de grepene som har blitt tatt. Hva er ditt, på en måte, bilde av den politiske situasjonen i Sarpsborg midt oppi denne koronapandemien?
Ja, altså, i Sarpsborg kommune så har vi fulgt regjeringen og nasjonale anbefalinger i ett og alt, og det har vært helt naturlig for oss å gjøre. Og jeg opplever også at politikerne i Sarpsborg ikke ønsker å lage noen politiske, hva skal jeg si, greier i gåseøynene av at vi står i en krise og en pandemi. For alle er opptatt av å gjøre det som riktig og følge nasjonale råd og anbefalinger. Og jeg også veldig glad for, bare for å legge til, at når vi behandlet lokale forskriften i dag for andre gang, da, med forsterkninger, så var det også enstemmig likhet med forrige gang. Så at i hvert fall sett med Sarpsborg sine øyne i vår kommune, så opplever jeg at her står man sammen tverrpolitisk.
Men man kunne jo opplevd i formannskapet da at opposisjonen for eksempel dro fram kruseløkasituasjonen og kritiserte administrasjon og si, posisjon.
Ja.
Men det ble ikke gjort.
Nei, det er jo ikke sånn at de som sitter i posisjon heller har hatt en rolle i det her. Kriseledelsen jo sammensatt av kommunens ledelse og med smittevernsoverlegen Satna, som også kommuneoverlege her. Jeg deltar som ordfører, men da med en, som en samfunnskontakt, slik at det jo ikke, det her jo ikke politikk. Det jo å følge lover og regler og følge smittevernsfaglige råd. Så skal jeg bøye meg for kritikk, at det kan være ting som kunne vært gjort annerledes, sagt, eller hva vet jeg, eller at vi må evaluere og også lytte. Men det ikke sånn at jeg opplever at det har vært politiske avgjørelser. Det her har vært faglige avgjørelser innenfor det som regelverket.
Apropos fagområder, Sapna Ykvål, det utrolig mange smittevernseksperter i dette landet nå. Hvis man ser litt på, hvis man leser i kommentarfeltet i avisene eller man på sosiale medier, så det veldig mange som har veldig mange svar. Har du overrasket deg hvor skråsikre folk kan være på ting man med all respekt ikke har noe greie på?
Absolutt. Enkelt svar, absolutt. Ja. Men så må jeg jo si at folk har også blitt veldig flinke. Vi ser at influensatendensen, nå det primetime for influensa, egentlig. Men den incidensen har gått ned. Og det betyr at de tiltakene som satt i gang også fungerer på andre sykdommer. Så det, altså, forståelse av smittevern i befolkningsnivå jo også blitt altså forhøyet. Og så må jeg si at kommuneledelsen også har blitt veldig dyktig på det å tenke smittevern. Og det som tidligere kanskje har vært ukjent har blitt mer på folkemunn, så absolutt.
Men fordi vi flinke til å vaske oss på hendene, så blir vi ikke influensasyke, det så enkelt?
Avstand. Hygiene, og at man har mer oppmerksom på å holde seg hjemme ved symptomstart.
Men det årsaken til at det ikke noe særlig influensa i samfunnet nå, altså standard influensa. Ja.
Så varierer det også, ikke sant, når primetimen til influensa kommer, og når man ser det at smittevernstiltakene på generelt nivå gjør at også influensatendensen har vært redusert i år.
Bra, vi skal se litt fremover. I dag så sier Erna Solberg at dersom denne Pfizer-vaksinen blir EU-godkjent på lille julaften, så får Norge underkant av 10 000 doser i romhjula. Og fra januar så sier hun at vi kan få 30 000 til 40 000 doser i uka. Spørsmålet selvfølgelig, når kommer de første vaksinene til Sarpsborg?
Ja, vi klar.
Vi så klar. Det her absolutt gode nyheter. Det vaksinen vi har ventet på i all den tid vi har strevet med pandemien. Så lenge vi ikke har aktiv medisinsk behandling eller vaksine, så kommer vi til å måtte stå i perioder med utbrudd og høyt smittetrykk. Så nå at vaksinen ikke langt unna, det gledelig. Og jeg kan også fortelle det at vi i kommunen har gått i gang med planleggingen. Faktisk kommet veldig, veldig langt. Så det bare å sende oss vaksiner, vi klare.
Vi håper, det stygt å si det, men også gledelig. Med de smittetallene vi har, så håper vi har en god søknad for å få tidlig vaksine. Det en alvorlig situasjon, og våre smittetall i forhold til Oslo, tenker jeg vi klar og beredt til å sette i gang så fort som overhovedet mulig.
Men fungerer det sånn, helt seriøst, at de områder som har det samme får vaksine først? Eller dette en gjenfordeling?
Nå har vi jo ikke vaksinen blitt godkjent ennå. Og vi vet heller ikke når vi får vaksine, og vi vet heller ikke det spesifikke antallet. Så den avgjørelsen skal noen andre få lov til å ta, men jeg vil bare si at vi er veldig klare.
Det noen økonomiske forhold her som gjør at Sarping ikke skal få det de kan få, for å si det sånn?
Nei, ikke som jeg vet om.
Nei.
Ikke det jeg er kjent med. Vi rigger for å kunne vaksinere de som er på våre eldre, som er på våre institusjoner i sårbare grupper, og så er det jo etter hvert masse vaksinering som det planlegges for, sånn at vi skal kunne gjøre det så fort vi har tilgjengelig og godkjent vaksine.
Covid-vaksinen, den blitt en del av vaksinasjonsprogrammet her i Norge, og det betyr at for risikopasienter så vil det bli gratis vaksinering.
Si litt om prioriteringslista. Er det eldre og mest sårbare som får først, er det ikke sånn?
Det helt korrekt. Så de som sykehjemsbeboere vil bli prioritert. Deretter de som over 85, så over 75, så over 65. og deretter de som har underliggende sykdommer, altså risikogruppen mellom 18 og 65, og deretter øvrig, helsepersonell også.
Riktig. Flott, vi har snakket mye om det som har vært, vi har snakket litt om fremtiden nå med vaksiner, men, og jeg må se på deg igjen, ja. Kan du fortelle meg hvordan 2021 blir? Vær så snill, si at det blir bra.
Jeg håper at sola skinner, vi får varmegrader, og at vi kan glemme meteren. Jeg ønsker det, og jeg håper det, men selvfølgelig alt til sin tid. Først må en viss andel av befolkningen bli vaksinert. Vi må få opp det vi kaller immunitet, altså beskyttelsen, og så kan vi begynne å planlegge sol og sommer og
neste jul.
Ja. Nei, jo, ja, ja. Mm.
Ja, hvilket tidsperspektiv tenker du? Altså, kan Sindre og jeg gå på fotballkamp i mai måned, 7000 mennesker på Sarpestaden? Og...
Ja, men da vil jeg være med.
Ja, det skal vi gjøre for det. Eller vi venter til Sarpefestivalen og 5000 mennesker i Kullås i september.
Jeg tror at vi må nok belage oss på like mye tålmodighetskrem som solkrem fremover, fordi det er veldig gledelig at vaksinen kommer og at vi er klare til å starte den jobben. Men ut fra det, hvertfall jeg som en ikke fagperson eller en god gammel kvaksalver, så tenker jeg uansett at vi må nok la det her gå og virke frem mot sommeren. Mm. Så jeg tror ikke vi skal slippe oss løs, da, for å si det sånn, for tidlig. Men utifra sånn som situasjonen ser ut nå, så ser det ut i hvert fall som at, at det i hvert fall kan bli litt bedre da, mot sommertid. Mm. Men her må man jo ta alle forbehold.
For Sapna, det her kan jo bli en tålmodighetsprøve av dimensjoner, kan det ikke det?
Jeg synes det allerede har vært tålmodighetsprøver, men altså for å spøke det i alvor, jeg synes befolkningen har vært veldig flinke. Selv om vi kanskje innledningsvis begynte med tiltakstretthet, så må jeg bare si at folk kjempeflinke. Flertallet kjempeflinke og tar dette her på alvor, og jeg håper at folk hører meg nå, og hører oss nå, og hører den takken. Og så ønsker jeg jo at den siste tiden nå, at vi også klarer å holde ut.
Mm. Flott. Jeg skal la deg også få komme med de klareste rådene du kan gi nå foran jula, for at vi skal en, ha det hyggelig sammen, og to, stoppe dette F-skapet, hadde jeg nær sagt. Det kanskje viktigst at vi gjør det siste før vi koser oss av for mye jula, ikke det?
Absolutt. Mm. Det det. Det viktigste nå er å holde seg hjemme hvis man føler seg syk, teste seg, lav terskel for å teste seg ved symptomer, holde god avstand til alle, helst en meter, og hvis det risikopasienter, 2 meter, og ha fokus på dette med håndhygiene. Og hvis det noe man skal huske av alt det vi har pratet om i dag, så det det å holde avstand.
Tusen takk for gode råd, Sinde Martinsen Evje. Du ordfører for denne herlige byen vår. Kan du komme med en liten hilsen til sarpingene som går inn i jula?
Ja da, jeg må jo si at selv om det blir en annerledes jul, så blir det også jul i år. Og jeg tenker at jula handler også om at vi kanskje kan tenke på de som ikke kanskje har det like greit. Det noen som har det veldig tøft i utgangspunktet. Klart at med den pandemien situasjonen nå, så har de det enda tøffere. Jeg tenker at vi må også klare å se rundt oss og se andre enn oss selv også, for det det jula også handler om. Sånn at kjenner man noen som ensomme, noen som kanskje sliter litt, sånn psykisk også, så må vi også ha omtanke for de. Og hvis man skal gå ned på antallet nå, eller begrense antall besøkere treff, så kanskje man, det i hvert fall grunn til å ta med de. Jeg som har en stor familie og et stort nettverk, jeg kan heller begrense meg nå i jula. Det det mange som kan. Så hvis man følger forskriften og råd og tiltak nå, så vil det også bli mye tryggere for de som trenger storsamfunnets ekstra beskyttelse. Så det en sånn dugnad alle må ta, og det sammen så kan vi få det til. Det en uke til jul. Men så jeg må prøve å være sånn oppløft nå, at det en tøff og krevende tid, men det enda muligheten at vi sammen kan lykkes. Og jeg vil også takke alle våre ansatte min, som har stått i det her ganske lenge, og samfunnet rundt også. Mange nå, som hverdagshelter, som gjør alt de kan for at Sarpsborg skal være en trygg og god by å bo og leve i. Sånn at jeg vil også rette takk til de, og som, men som sagt, hvordan det går, det det kun vi selv opp til hver enkelt som kan avgjøre her, for det skal vi lykkes, så må vi gjøre det sammen.
Mm. Tusen takk for det, Sinde Martinsen Evje. Jeg vil takke dere for at dere kom. Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, kommuneoverlege Sapna Ikbar og ordfører Sinde Martinsen Evje. Jeg ønsker dere en hjertelig god jul, og håper dere får tid og mulighet til å senke skuldrene litt.
Takk for det, like så.
Takk for det.
Jeg heter Petter Kalnes, og jeg snart tilbake med nye interessante gjester i podcastserien Nå preker vi. Tusen takk for nå, og ta vare på hverandre.